danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Tal-Evanġelju. It-18-il ħadd matul is-sena. Mħabba u jipprovdilna dak li neħtieġu. Il-ġrajiet tad-dinja jidhru fuq it-televiżjoni, jinstemgħu fuq il-mezzi tax-xandir, jidħlu djarna. Kif sejra d-dinja? Lejn il-progress jew lejn il-qerda? Lejn il-ġid? Jew lejn il-ħsara. Minkejja l-istudju u s-sejbiet ġodda ta' xjenza u t-teknika fid-dinja aktar ta' raġliet, itil u ġoħ minn qatt qabel. Għax għalkemm il-moħħ tad-dinja kiber, il-qalb x'kienet. Illum għandna bżonn kbir ta' enerġija oħra li taħodha kontra in-nuqqasijiet spiritwali, nuqqas ta' mħabba. Biex tiġġieled kontra l-egoizmu u l-indifferenza. Naslu għal din l-enerġija jekk insibu l-Kristu fl-Evanġelju. Nifmuh sewwa u nimitawh. Ġesu jgħidilna l-Evanġelju llum ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom u fejqilhom il-morda tagħhom. U meta ra n-nies bil-ġoħ tahom jiklu billi b'mod mirakulus kattar il-ħobs. Dan il-fatt jurina lill-Kristu li l-qawwa tiegħu ta' Alla iħaddima għall-ġid tal-bnedmin fl-emejjel ta' ħnina u imħabba. Kristu juri s-seta tiegħu ta' Alla fil-providenza fil-ġid li bih jani lill-bniedem. Il-providenza tal-Alla hija verità li jammettija kull nisrani. Alla mhux biss tagħna l-ħajja iżda wkoll iżommna fl-eżistenza u jipprovdilna dak li hu meħtieġ għall-ħajja. Kemm materjali bħal mhu l-ikel u x-xorb u kemm spiritwali kelmtu u s-sagramenti u din il-providenza hija universali mhux għalija biss jew għalina l-Maltin. Alla jaħseb kulħadd tassew li f'din id-dinja ta' progress kbir terz tal-popolazzjoni tal-bnedmin hija bil-ġoħ għajpa d-dinja li tiftaħar bil-progress li għamlet. Tassew li hawn eluf kbar qegħdin imutu bin-nuqqas ta' ikel imma dan ma jfissirx nuqqas tal-providenza tal-Alla. Ħadd ma jista' jippunta subaħ lejn Alla u jindikallu li Alla jħalli l-min imud bil-ġuħ, innu qasġej mil-bniedem li ma jużax tajjeb il-ġid tal-art għal-ħtiġijiet ta' kulħadd. Għalhekk l-imħabba tal-Alla li jipprovdilna il-ġid titlob kooperazzjoni tal-bniedem, jiġifieri li l-bnedmin juru l-istess interess futhom fil-ġuħ u jgħinuhom. Ġesu qed jgħid lilna wkoll bħalma qal lid-dixxipli fl-Evanġelju għatuhom intom x'jieklu. Jekk il-bnedmin li huma fil-ġid juru dil-imħabba ta' Kristu żgur li kulħadd jipprofitta mill-providenza divina u ħadd ma jgħix fil-aks u fil-ġoħ. Iżda l-providenza tal-Alla mhijiex limitata biss għall-ħobs u l-ġid tal-art li jgħaddi fl-ewwel lezzjoni il-profeta Isaija jitkellem fuq l-ilma imbit u ħalib bix-xeba. Bħala figura tal-ġid tas-saltna tal-Messija, dam weġġid materjali għalhekk il-profeta jwissi. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhux ħobs u ġidkom f'dak li ma jxebbax u għaj fisser il-ġid veru meta jgħid fisem Alla nagħmel patt magħkom għal dejjem skont il-wegħdiet ta' mħabti għamlet lil David. Dan hu il-ġid veru l-imħabba vera ta' Alla lejna il-ġid li ma jintemx. U l-miraklu ta' tkattir tal-ħobs kien il-figura u t-ħabbira minn qabel ta' dak il-miraklu kbir l-Ewkaristija f'din l-ikla Ġesu jagħtina lilu n-nifsu bħala ran tal-ħajja dejjem. Iżda biex l-ikla Ewkaristika ġib fina dan l-effett jien ħtieġu żewġ ħwejjeġ. Irridu nimxu wara Ġesu fid-deżert ta' din il-ħajja mingħajr ma naqtgħu qalbna bil-kuraġġ u bl-imħabba. U t-tieni nisimgħu kelmtu għax kelmtu stess hija ikel spiritwali. Kelmtu stess tħejjina għall-ikla sostanzjali li fija nirċievu lilu. Imbagħad l-Ewkaristija tkun qawwa spiritwali li ssaħħaħna biex nissuktaw it-triq tagħna nisranija sal-aħħar. U b'din il-qawwa nkunu nistgħu ngħidu bħalma qal San Pawl fit-tieni lezzjoni tal-lum min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu. F'kull tiġrib u taħbit tal-ħajja aħna noħorġu tassew rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għax tassew il-ħajja tal-bniedem ħafna drabi tkun qiebsa wisq biex jgħix ta' nisrani jsiba bitqila ħafna u kemm il-darba ikun se jaqta' qalbu u jaqa' imma l-grazzja hija aktar qawwija mid-dnub u t-tentazzjoni. U l-Ewkaristija jidik l-ikla sostanzjali li tagħtina l-enerġija u s-saħħa meħtieġa. Ejjew nagħmlu proponiment sod li kemm jista' jkun dan l-aqwa ġid tal-Ewkaristija ma nibdluh ma' xejn. Inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ.